Tak lagi di sisi. telah pergi, ia telah pergi.